Выбранне папы і яго служэння з'яўляецца дарам для касцёла і чалавецтва. Яго духоўнае і касцёльнае значэнне павінна разглядацца, расцэньвацца, разумецца ў святле веры і дзейнасці Божага пробіду, падкрэсліў кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці, у інтэрв'ю з нагоды 5-й гадавіны абрання Францішка на пасад святога Пятра. Яна адзначаецца сёння католікамі ва ўсім свеце. Бліжэйшы супрацоўнік святога айца перакананы, што галоўнай рысай трываючага пантыфікату з'яўляецца радасць, якая праяўляецца нават у папскіх афіцыйных дакументах. Іншыя характэрныя рысы – гэта міласэрнасць і евангелізацыя, абвяшчэнне Евангелі ўсяму стварэнню. Кардынал Паралін падкрэсліў, што Францішак заўсёды заклікае касцёл крочыць наперад, не заседжвацца на месцы, выходзіць насустрач новаму, адмаўляючыся ад прынцыпу «заўсёды так рабілася». Гэты шлях вядзе да большай вернасці касцёла, яго прыродзе Божага народа і цела Хрыста, а таксама да большай плённасці евангелізацыйнай місіі. Паводле іерарха, дынамізм, якім папа хоча надзяліць касцёл, можа становіцца прычынай розных суджэнняў, у тым ліку супрацьлеглых. У пэўным сэнсе я лічу гэта нармальны, бо ўсе пантыфікаты падвергаліся крытыцы, сказаў ён. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі заўважыў, што крытыка бывае агрэсіўнай і дэструктыўнай. Такую, на яго думку, трэба прымаць як крыж і лічыць часткай кароны сцерня, якую ўсе мы павінны несці, асабліва тыя, хто мае адказнасць у касцёле і адыгрывае публічную ролю. У сваю чаргу да канструктыўнай крытыкі трэба адносіцца з увагай. Я думаю, што канструктыўная крытыка вынікае з фундаментальнай любові і мае на мэце будаванне адзінства ў касцёле. Мне здаецца, што гэта асноўны крытэрый, ён вядзе да еднасці ў касцёле і жадае дапамагчы папу лепш рэалізаваць яго навучанне і служэнне на карысць усяго касцёла, падкрэсліў кардынал-дзержсакратар.